nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju, kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Juftojmë të nëndishni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Lundrim në Iran. Lundrim në Iran është një seri dokumentarësh dhe reportazhesh me të cilat do të përpiqemi t'ju prezantojmë qytetet dhe pamjet turistike dhe të bukura të Iranit. Në secilën pjesë të këtij seriali ne do të vizitojmë një nga qytetet turistike dhe të bukura të Iranit dhe në formën e një reportazhi ne do t'ju njohim me pamjet e këtij vendi të bukur. Në vijim ju ftojmë të ndiqni programin e parë të kësaj serie. Miq, serinë e emisioneve po e nisi me një vizitë në qytetin dhe provincën Kermanshah. Ju duhet të keni dëgjuar që një tërmet i madh tronditi provincën Kermanshah në nëntor të vitit 2017, si dhe dëmtoi disa qytete në këtë provincë, por duhet ta dini se kjo krahin është një nga zonat më të bukura të Iranit dhe Kermanshahu është një nga qytetet më të bukura dhe historike në Iran. Kermanshahu ka kaq bukuri historike dhe natyrore, sa që të gjithë gjenë motivin e mjaftueshëm për të vizituar këtë pjesë në perëndim të Iranit. Çfarë ju kujtohet kur dëgjoni emrin Kermanshah? Buka prej orizi, harku i bostanit, bistuni? Kermanshahu në shikim të parë të kujton shumë bishkrime në vendin e quajtur Bisutun. Një mbishkrim që është i famshëm si Farhat Tarashi, Farhat Skalitësi, që është dhe mbishkrimi më i madh në botin këthëndur në gur dhe mrekullia e ti është verbuese, kur ju qëndroni për balë ti. Zona Bisutun, e cila është vepra e vetme nga Kermanshahu e regjistruar në listën e trashëgimive botërore, ka shumë pika të bukura historike dhe piktura të mëdha. Në malin Bisutun, që do të thotë vendi hyjnor, ndodhet një mbishkrim që u shkruajt me tre shkrime kuiniform akadiane, elamite dhe shkronja të lashta perse me urdhër të Dariushit Akamenid. Ky mbishkrim tregon lavdin dhe autoritetin mbretëror të Dariushit për njerëzit e rajonit dhe të kohës së tij. Statuja e Herkulit nuk duhet të neglizhohet, pasi kjo është një nga mrekullitë e kësaj zone. Një statuje gdhëndur shumë mirë në të cilën ai është shtrirë në paqe me një vetbesim, duke mbajtur në dorë një filxhan. Mali Bisutun na tregon dashurinë e madhe të Farhat Sangtarash, Farhat Skalitësi të Gurit, për Shirinin, princeshën armene. Përpara hyrjes në Bisutun, vihet re lartësia e maleve Bisutun, që janë të ngjajshme me një grua që pushon dhe që shkëlqimi i saj i dha një lavdi të veçantë malit. Ky mal mes vendasve njihet si mali Shirin Hafte. Një nga bukuritë e tjera të këtij kompleksi është hani i mbretit Abbasie, i cili është përballë me malin, hani i ndërtuar në stilin e katër verandave. Sigurisht që është e vetkuptueshme që ky han është rinovuar për disa vite dhe është kthyer në një hotel të paisur mirë të quajtur Lale Bisutun. Pas Bisutunit, pas disa kilometrash jashtë Kermanshahut, hym në vetë qytetin Kermanshah dhe vendi i parë që hasim kur hym në Kermanshah është kompleksi historik, turistik, Takebostan, harku i bostanit. Harku i Bostanit është një koleksion unik i shkrimeve në mur dhe këdhëndjes së murit, litografisë. Litografët tregojnë skena të gjuetisë, lojës dhe kurorëzimit të mbretërve Sasanit. Harku i Bostanit në të vërtet përbohet nga dy harqe gjysmëhënë, njëri pranë tjetrit, njëri prej të cilëve është më i vogël se sa tjetri. Burimi ujit për para malit ka krijuar një liqen të vogël për para dy harqeve dhe pemët e dendura për rreth zonës e kanë këthyr atë në shëtitore argëtuese, e cila në kohën e saj ishte vënd i madh i gjuetis së Hosro Parvizit. Imaginoni erën e skarës me brinjë qingje të kësaj esni në Bostan. Brinjët e pjekura në skarën e famshme në Kermanshah janë gjithmonë të gatshme për të pritur vizitorët. Parku malori cili ndodhet në shpatin natyror të malit, në pjesën veriore të harkut të Bostanit, është një tjetër shëtitore në këtë zonë. Kermanshahu ka shumë monumente të tjera që kanë të bëjnë me periudha të mëvonshme, si ajo Gaxharite dhe Pahlavi. Një nga këto ndërtesa e cila është një nga xhamit më të bukura dhe më spektakolare në Iran, është Xhamia Shafii. Xhamia Shafii është ndërtuar në stilin e xhamive turke. Ajo ka zbukuruar qytetin me minaret e saj të larta. Kjo xhami e bukur ku luten sunitët, nga njëra anë të çon në pazarin Kermanshah. Pazari i Kermanshah është më shumë se 150 vjeçar. Ekzistenca e haneve të ndryshme, bujtinave, tempujve, xhamive, qendrave sportive dhe shumë banjave tregon lashtësinë dhe dinamizmin e tij nga e kaluara e deri në të tashmen dhe pasqyron historinë, kujtimet dhe kulturën e njerëzve të Kermanshahut. Pazari i Kermanshah, i cili në atë kohë ishte tregu më i madh i brendshëm në Lindjen e Mesme, ka një kombinim të këndshëm të aktiviteteve prodhuese, shoqërore dhe kulturore, dhe ka shumë mini tregje. Ndër pjesët e këtij pazari mund të përmendim pazarin e argjendarive, pazarin Tarikeh, pazarin islamik dhe pazarin Topkhane. Në këtë treg të brendshëm, kontrasti midis arkitekturës tradicionale dhe modernitetit tërheq çdo turist që me shikimin e parë. Ende mund të gjeni disa zanate tradicionale në këtë treg, si që janë endja e rrugicave dhe endja e qendrove prej pëlhure. Ju mund të blini të gjithë llojet e pëlhurave dhe rrobave artizanale të cilat lidhen me qytetin e Kermanshahut. Ky treg është një lloj qendre për përgatitjen e suvenireve të qytetit dhe buka e orizit, buka kok, buka e hurmës dhe të gjithë llojet e ëmbëlsirave lokale. Ju gjithashtu, në këtë treg mund të gjeni lloje të ndryshme qilimash dhe rrugicash, këpucë lokale të rajonit të quajtura Give dhe Kalash, dhe të gjithë llojet e rrobave kurde. Një ndërtesë tjetër që duhet parë dhe vizituar është Teqeja Muavenul Molk, përparësia kryesore së cilës është mozaiku me pllaka. Ajo është një nga ndërtesat më të bukura të mbetura nga periudha e Kaxharitëve. Teqeja është ndërtuar në vitin 1903 dhe u përdor më parë për të mbajtur rite dhe ceremonitë fetare dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet etnike dhe lokale, dhe më vonë u bë vendi i një komuniteti kushtetues. Plakat e ngritura dhe gjysmë të ngritura me ngjyra 100% natyrore të përdorura në këtë ndërtesë janë unike dhe të ralla. Imazhet e gdhëndura në plaka janë skenat e ekspeditave të profetit, betejat e Imam Aliut, ngjarjet e Qerbelas, imazhet të perandorëve antik të Iranit, përfshirë mbretërit Akamenid, si dhe imazhet të Persepolisit. Kjo teqe në vetvete është kthyer në muze të kostumeve dhe antropologjisë. Një teqe tjetër e Kermanshahut që nuk duhet lënë pas dore është teqeja Bikler Beygi, e ndërtuar në periudhën Kaxharite. Kjo teqe e punuar me mozaik, me pasqyra, poseton një nga imazhet më unike dhe më të ralla në botë. tek ajo gjendet një obor i pastër me një pishinë në mes dhe në anën perëndimore, si dhe një sallë e madhe me mozaik me ngjyra e njohur si Husenje. Kjo sallë, me dekorimet dhe mbishkrimet e saj të shumta, flet mbi mbretërimin e Muzaffereddin Shahut. Duhet thënë se askush që shkon në Kermanshah nuk mund të rri pa parë pellgun e bukur me ujë të quajtur Nilüfer. Sarap Nilüfer, liçeni i vogël, është një nga liçenet dhe pellgjet më të bukur të Kermanshahut, i cili është plot me lule me zambak ujë. Gjatë verës sythat dhe gjethet e ti dalin nga ujë dhe mbulojnë një pjesë të madhe të sipërfaqes së ujit. Vendasit thonë se thellësia e disa pjesëve të këtij pellgu arrin deri në 32 metra. Liçeni Nilüfer ka disa burime të cilat përfundojnë te ky liçen i vogël. Uji i liçenit Nilüfer është kaq i pastër dhe kristal saqë zambakët e ujit brenda tij duken qartë. Me një fllatë të lehtë dhe lëvizjen e ujit, këto lule fillojnë të valvisin dhe të kërcejnë në mes të ujit, duke i dhënë njerëzit kulmin e paqes. Nilüfer, për shkak të shenjtërisë së tij në kulturën iraniane, zë një vend të veçantë në mesin e luleve të tjera. Nilüfer është simboli i paqes dhe qetësisë dhe dhurata e një oferte mbretërore për të nderuar koleksionin më i bukur i së cilës mund të shihet pikërisht në liçenin e vogël Nilüfer në Kermanshah. Kermanshahu duhet të vizitohet jo vetëm për shkak të liçenit të tij të bukur Nilüfer, ose për shkak të harkut të tij bostan dhe bisutunit, apo për pazare tradicionale, për veshjet shumë gjyrëshe dhe për ëmbëlsirat e famshme. Por Kermanshahu duhet parë për shkak të njerëzve të tij të mrekullueshëm, mikpritës dhe të durueshëm dhe mjaft dashamirës. Për shkak të këmbgulljes dhe sakrificave që ata bën për të ruajtur nderin dhe dinjitetin e vendit të tyre, përballë agresionit 8-vjeçar të armikut Bathist, efektet e të cilës janë ende në trupat dhe në shpirtrat e tyre. Megjithatë, këta njerëz janë, por ende me shpresë për të ardhmen, dhe ata shpresojnë në zhvillimin dhe përparimin e vendit të tyre dhe të atdheut të tyre. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.